Assalomu alaykum. Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni O'zbekiston o'z fuqarolarini bemalol muxolif ko'zqarashda bo'lganligi uchun fuqarolikdan, vatandoshlikdan mahrum qilaveradimi degan savolni muhokama qilamiz bugungi eshittirishimizda. Mana yaqindagina Toshkentga borib, o'zi pasportiga O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilindi degan yozuvni yozdirib kelgan birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevning turmush o'rtog'i Feruza Xurramova qatnashyapti. Feruzaxon, assalomu alaykum, xush kelibsiz dasturimizga.
Vaalaykum assalom, rahmat.
Ha, endi nima deydi buni? Omon eson borib kelibsiz, endi muammolarga duch kelmasdan ozod mamlakatdasiz, shuni ham shunga ham shukur qilsak. Va eshittirishimizda tahlilchi Kamoliddin Rabbim ishtirok etyapti Fransiyadan. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'zbekistonlik diplomat, siyosiy tahlilchi Toshpo'lat aka yo'ldoshev. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eslatib qo'ysam, O'zbekiston hukumatiga muxolif birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevni rafiqasi Feruza Xurramova 45 yoshga to'lishini arafasida pasportini almashtirish va betob onasini holdan xabar olish va marakalarni o'tkazish uchun Toshkentga bordi, lekin Toshkent aeroportidan nariga o'ta olmadi. Feruzaxon, to'g'rimi shu gaplar? Nima bo'ldi o'zi? O'zingiz gapirib bering endi.
Albatta to'g'ri. Anchiga ishlashda bir ertalabki borgan samolyotim, itarib tushgan samolyotim bilan yana ishlab kechgacha ishlab turib, yana kechasi qaytarib chiqarib yuborishdi.
Pasportingizga nima deb yozib berishdi?
Siz pasportingiz 2012-2013 yil siz pasportingiz bekor qilingan dedi, sizga kirish mumkin emas dedi. Keyin men aytdim, nimaga kirish mumkin emas, qani qonunlaring qani desam, yo'q shunaqa qonun chiqqan dedi, pasport kirish mumkin emas dedi, siz pasportingizmi? Men aytdim, pasportdan chiqarib o'tmagan bo'lsa hali dedim, nima mumkin emas dedim.
Ikki oy bor edi.
Endi men oktyabrda 12-siga tugash kerak edi, hali bor edi.
O'g'lingizni ham O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilish shunaqami?
O'g'lingiz ham kiralmaydi dedi. O'g'lingiz ham dedi pasportda yo'q dedi. Pasport olinmagan dedi. Pasport dedi, mana birinchi o'yindan dedi olinib bo'lish kerak edi yangi pasport dedi. Sizlar yangi pasport olmagansizlar dedi. Amerikadan dedi elchixonaga dedi pasport olib kelishlaring kerak edi dedi. O'g'lingiz ham o'zingiz ham dedi pasport almashtirib kelishingiz kerak edi dedi. Men aytdim, ada qibirmaydi bizga dedim. Men dedim, mani pasportim sizlarga hali o'tmagan dedim. Mana hali 2015-yilgacha dedim, hali tugamagan sirog'i dedim, yo'q dedi, o'tib bo'ldi dedi, hamma olib bo'lishdi dedi yangi pasport dedi.
Endi Feruzaxon, sizga Amerikada bor paytingizda birov telefon qilib aytdimi, sizni bekor qildik, vatandoshlikdan mahrum qildik, sizni degan bir tanishtirdimi shunaqa hujjat bilan?
Yo'q, hech kim tanishtirmadi. Men aytdim, nima bizni bekor qilsinlar dedim, nima bizni xabarimiz yo'q dedim, yo'q sizga aytilmaydi dedi. Nega mahrum qilingandan keyin nima aytilmaydi dedim, aytilishi kerak-ku dedim, mahrum qilingandan keyin dedim, yo'q dedi, sizga aytilmagan dedi, siz o'zingiz dedi uchrashishingiz kerak dedi elchixonaga dedi. Keyin men aytdim, sizlar bahona qilyapsizlar dedim, hali dedim pasport, yangi pasport hali 2015-yilgacha bo'lishi kerak dedim, bahona qilmanglar dedim, qo'yib yuboringlar indamay dedim, yo'q siz qaytib ketasiz, sizga kirish mumkin emas deb ishlab turish dedi.
Ha, yaxshi muomala qilishdimi sizga, unaqa biz siltashmadimi?
Har holda yaxshi ham bo'ldi. Siltashgan nima qilgan, yoshi bitta xonaga borib qo'yib qo'ydi, siz endi bel topib chiqib ketishingiz kerak dedi. Men aytdim, yo'q, men bir tomonga bel topib kelganman, qaytishga beltim yo'q, men yo'q dedim, yonimga pulim ham yo'q dedim, bel ololmayman dedim, chiqarib yuboringlar dedim, yo'q deb shu olib o'tirishdi. Shu kechasi keyin Hamza tumanidan pospitaldan bir yosh bola bilan bir yosh kattaroq odam keldi, siz pasportingiz bekor qilingan, 2012-yil bekor qilingan, sizga kirish mumkin emas, elchixonaga borib pasportingizni almashtirib keling dedi. Men shu yerdan almashtira qolayman, mana shu yerdan almashtiraman, chiqarib yuboringlar desam, yo'q, u yerda almashtirib kelish sizga mumkin emas dedi. Shunaqa qonun chiqqan dedi, qani qonunlarni qog'ozingizni ko'rsating, qonuningiz qani ko'ray desam, yo'q sizga ko'rsatilmaydi dedi qog'oziz, qonun dedi ko'rsatilmaydi sizga dedi. Aytdim, nega ko'rsatilmaydi, qonun chiqqan bo'lsa bizga ko'raylik, avval xabar bormagan, hozir ko'ray bo'lmasam desam, yo'q ko'rsatilmaydi dedi yosh bola.
Ha, endi Feruzaxon, bizga aytishlaricha, o'sha idoralardan ma'lum bo'lishicha 5 yil davomida xorijdagi O'zbekiston konsulligida ro'yxatdan o'tmagan fuqarolar fuqaroligidan mahrum qilinishi mumkin ekan, shunaqa bir qanaqadir qonun osti hujjati bor ekan. Men endi Kamoliddindan so'ramoqchiman. Kamoliddin Rabbimov, mana Feruzaxonning qanaqa huquqlari buzilgan mana shu holatda? Qanchalik haqli, ya'ni O'zbekiston vatandoshini prezidentning qarorisiz mahrum qilish, yo balki qaror bo'lganmi, uni ham bilmaymiz.
Bilasizmi, bu juda ham g'alati holat, ya'ni bundan oldin shunga o'xshash holatni hech eshitmagan ekanman. Balki bo'lgandir, lekin men eshitmaganman, lekin imkon qadar vaziyatga e'tibor berib kuzatib kelaman. Va bu yerda bir qancha huquqiy kolliziyalar bor. Ya'ni men o'ylaymanki, O'zbekiston qonunchiligi bu yerda aynan hokimiyat tomonidan juda ham qo'pol buzilyapti. Chunki O'zbekiston fuqaroligidan chiqarish o'zining ma'lum bir protsedurasi bor va mana shu protsedura mutlaq amal qilinmayapti. Ya'niki bu yerda fuqaro bir tomondan ariza berish kerak. Ariza bergandan keyin uning ishi o'sha nima deydi, maxsus komissiyada ko'rib chiqiladi. Lekin ariza berishni ham o'zini ma'lum bir tartib qoidalari bor. Ya'ni bu yerda o'ylaymanki, bu g'irt siyosiy bir tadbir. Maqsad o'sha nima deydi, o'sha muxolifatchilardan bittasini, uning oilasini jazolash va saylovdan oldin imkon qadar shu muxolifatchilarni ichkariga kiritmas.
To'g'ri, chunki minglab boshqa odamlarda ham shunaqa huquqbuzarlik mavjud endi. Agar 100 minglab bo'lmasa.
Menimcha xuddi shunday, ya'ni bu bir tomondan paxta kampaniyasi ketyapti, ikkinchi tomondan saylovlar kutilyapti, ya'ni parlament saylovlari va prezidentlik saylovlari va O'zbekiston saylovlaridan oldin alohida bir siyosiy rejimga kiradi va buni rus tilida usiliyne deyishadi. Ya'ni biror bir shaxsni ichkaridan ma'lumot uzatish, biror bir vaziyatni kuzatib borishga imkoniyat imkon qadar berilmasligi kerak. Umuman bilasizmi, bu O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra eng qudratli davlat organi bu prezident. Va hamma davlatlarda ham prezidentlik boshqaruviga asoslangan barcha davlatlarda prezident davlatning markaziy asab tizimi va asosiy miyasi deyishimiz mumkin. Undan tashqari bo'lgan davlat organlari bor, masalan, parlament, sud tizimi, lekin bularga hammasiga eng kuchli ta'sir qiladigan davlat organi aslida bu prezidentlik tizimi, ya'ni prezident hisoblanadi. Va O'zbekistondagi mana shu prezident bu juda ham asablari ancha tor bo'lgan, alternativ qarashlarni mutlaq ko'tarmaydigan va O'zbekistonning muammolarini bosqichma-bosqich, haqiqatda bu muammo, masalan, minglab, 10 minglab, 100 minglab balki odam chiqib ketdi. Endi ularning siyosiylari deyishimiz mumkin, ya'ni diniy, siyosiy va sof siyosiy, ularni minglab deyishimiz mumkin. Va butun dunyoda, Amerikada, Yevropada juda ham ko'p sonli o'zbek siyosiy immigratsiyasi paydo bo'ldi. Migratsiyasi va immigratsiya. Bu siyosiy rejim uchun aslida jiddiy muammo. Ya'ni globallashuv sharoitida mana shu yangi informatsion texnologiyalar vositasida O'zbekiston jamoatchiligiga, jamiyatiga informatsion ta'sir qilish imkoniyati borgan sari kuchayib boradi.
Kamolda shu o'rinda bitta narsani ham aniqlashtirsak-da, mana balki Toshpo'lat akadan so'raymiz. Sovet paytida birorta odamni Sovet ittifoqini fuqaroligidan mahrum qilinsa, bu haqda Pravda gazetasi yozib chiqardi. Katta qilib, keyin o'sha elchixona qog'oz olib borib berardi. Ya'ni qanaqadir bir oshkoralik bo'lgan Sovet nimasida ham. Va O'zbekistonda hujjatlarni jamoatchilikka oshkor etilmasligini nima deb izohlaymiz, Toshmurod aka?
Endi bu narsa xalqaro qonunchilikka umuman to'g'ri kelmaydi. Siz aytganingizdek, Sovet davlatida bitta yarimta mana shunaqa hodisalar bo'lgan, bu ham favqulodda hodisa. Masalan, haligi qaysidir ko'zga ko'ringan yozuvchi, shoir yo bo'lmasam bir siyosat arbobi bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga eshitganman, mana shunaqa mamlakatdan chiqarib yuborib, hattoki milliy pasportini nima kirmaydigan qilib qo'yibdi ekan deb. Endi milliy pasportini bekor qilganini man eshitganman yo'q. Keyin bundan tashqari man endi elchixonada birinchi ishimni konsulxonada boshlaganman. Endi konsulxona pasport stoli desa ham bo'ladi bir tomondan. Lekin o'sha yerda aniq ravshan qilib aytilganki, endi milliy pasportda hech qanaqa haligi davlat tortib olish qonun yo'qda, shuni olib tashlaydigan. Bu endi qonunni mutlaq xalqaro qonun bo'ladimi? Ichki qonunni o'zi bo'lishi ham mumkin emas, chunki bunaqa narsa bir benazir narsalik, bo'lmagan narsa hech qayerda. Shuning uchun Feruzaxonga albatta katta javob bo'lgan. Endi u kishi qatori balkim boshqalar ham bordir, mana Kamolda aytdilar, kimki sal pal tashabbuskorlik qiladigan bo'lsa, o'zini fikrini aytadigan bo'lsa, mamlakatimda mana kamchiliklar bor deydigan bo'lsa, bir fikr bildiradigan bo'lsa, o'sha shu mamlakatiga yordam qilaman degan odam o'zi dushman bo'lib chiqyapti.
Endi Feruzaxonni, Feruzaxonni o'zidan so'rasak, Feruzaxon, siz balkim o'zbek ayollardan chiqqan birinchi trak haydovchisidir, balki sizdan boshqani eshitmaganmiz. Endi siz o'zingiz nima yomonlik qildingiz O'zbekistonga? Nima deb o'ylaysiz? Nimaga sizni fuqarolikdan mahrum qilishdi vatandoshlikdan? Firuzaxon.
Endi men bilmadim. Endi men endi xo'jayinni yoniga endi yordam bo'lsin deb xo'jayin yoniga endi biroz kirakchilik qilganim uchun yo tanilib ketganmanmi? Yo endi bizni oilamizga bu jazo bo'lish uchun qildi deb tushundim men. Chunki mani ikkita qaynim oldin buni otasiga borib kelganda ularga pasport almashtirib bermadida. Almashtirib berishmadi. Pasportga og'ir urib, og'irdan bir soatga, yarim soatga shunday o'rganib, shunday qo'lga berib yuborgan. Qayt, endi agar bular meni bormoqchi bo'lsa, kirgizmaydi. Men shunaqa tushundim. Bulardan tezroq chiqarib yuborish uchun shunday qilgan. Ularning pasportini masalan almashtirib bermagan. Hozir menga birinchi uyinga tugat deyapti. Ya'ni pasport almashtirish. Bularga urib bermadi pasport.
Ya'ni sizga O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qildi degan qaror berdim qo'lingizga. Prezidentning qarorini.
Hech qanaqa qaror bergan yo'q, faqat endi pasportimni shu yozib berdirmoq.
Balkim Kamoliddin bilar, o'zi nima qilish kerak? O'zi bular qilayotgan ishlariga pasportga yozib beribdi O'zbekiston fuqaroligidan chiqarildingiz deb. O'zbekiston qonunchiligida prezidentning qarori kerak-ku Kamoliddin.
Ha, bu qonunchilikka ko'ra prezident huzuridagi maxsus komissiya bor. Va mana shu maxsus komissiya har yili bir necha marta fuqarolikdan chiqarilgan fuqarolar ro'yxatini matbuotda e'lon qilib turish kerak aslida. Yoki o'sha fuqaroni o'zini ogohlantirish kerak. Ya'ni bu yerda qonunchilik g'irt buzilyapti. Mana unga yarasha Feruz opaga aytdiki, qonun ko'rsatilmaydi degan. Menimcha bu O'zbekiston dunyodagi juda kam sonli davlatlardan bittasi bo'lsa kerak, qonun xalqdan yoki o'sha jamoatchilikdan ko'rsatilmaydigan, yashirinadigan bo'lsa kerak. Menimcha bu qonun bo'lmagan. Bu biror bir davlat organi, aytaylik ichki ishlar vazirligining bir ichki yopiq bir qarori bo'lishi mumkin. Falonchi fustonchi fuqarolar O'zbekistonga kiritilmasin degan. Odatda masalan meni ukalarim ham u yoqqa chiqayotganda yoki kirayotganda chegaradan ushlab turiladi har safar bir necha soat. Ya'ni Rabbim degan familiya shunaqa bu traditsiyaga aylangan.
Endi mana Feruzaxon, Feruzaxon Bahodirlar keyroq chiqib ketdi 2000-chi yillarda. Hammadan oldin chiqib ketgan 93-chi yilda birinchilardan bo'lib chiqib ketgan Anvar Usmonov bilan hozir bog'landik. O'zbekistonlik jurnalist, taniqli jurnalist, siyosat arbobi Anvar aka hammadan oldin chiqib ketgan. Anvar aka, endi sizni ham balkim chiqarib yuborishgandir. Sizni ahvolingiz qanaqa? Mana shu masalalarga sizning munosabatingiz qanaqa? Anvar Usmonov Germaniyada.
93 yilda men o'zbek konsul bilan uchrashdim. Haligi konsul Frankfurtdagi konsul. Bu konsulni menga shunaqa xabarni bergan. U Münchenga kelib, o'sha yerda haligi bizni diaspora bilan unaqa uchrashgan. Bu deda prezidentning qarori chiqdi. Mana bir yilning ichida o'zbeklar, chet elga chiqqan o'zbeklar albatta har bir konsulstvoda registratsiyani o'tishi kerak. Agar bir yil ichida registratsiyani o'tmasa, shu avtomat bilan unaqa bir grajdanstvoni olinadi. Shunaqa deb menga aytgan. Undan keyin, xo'p, men aytdim, bu xalqaro huquq bo'yicha, masalan, hech qachon bu unaqa qaror haqiqiy qaror emas. Nima uchun? Chunki meni grajdanstvoni faqat Oliy Majlis u manda olishi mumkin. Oliy Majlis, na prezident, na boshqa odam. Oliy Majlis. Lekin shu haligi noqonunlik prezidentni qarori chiqib, men aytdim, baribir dedim, baribir shu haligi xalqaro sud bo'yicha buni yo'q qilib oladi. Mana shu mening fikrim.
Anvar aka, endi yana bitta savolda shu yerda. Mana minglab odamlar, balki 100 minglab odamlar mana shu Feruza Xurramova qilgan huquqbuzarlikni qilgan bo'lishi mumkin. O'sha qaydda o'tmagan, qanaqadir pasportini ro'yxatdan o'tmagan bo'lishi mumkin. Anvar aka, endi nima uchun aynan Feruzaxonga qo'llanilyapti-yu boshqalarga qo'llanilmayapti? Ya'ni qonun hammaga birmasmi? Nima deb o'ylaysiz shu masalada?
O'zbekistonda biz aytibmizlar-da mana eng katta kamchilik qonun, qonun faqat shu ideologiya qonunga qaraydi. Bu haqiqiy qonun yo'q. Men shuni shu aytibman. Haqiqiy qonun yo'q. Вот. O'zi vashi mana shu hozirgi situatsiyasi, kulgi situatsiyasi. Men uni kulyapman. Bu xalqaro huquq bo'yicha hech unaqa mumkin emas bu narsani qilish kerak. Chunki mana odamlarni, million odamlarni diskriminatsiya qilyapti. O'z vatandoshlarni diskriminatsiya qilyotgan. Bu o'zingizda yurak bormi? O'zbekchilik bormi sizda? Deb savol berayapman. Bu savolga javob yo'q. Bilasizku.
Anvar Usmonovni fikrlari edi. Anvar Usmonov shunaqa savol qo'ydi. Endi bu savol retorik savol har holda Kamoliddin. Lekin savol jo'yali, ya'ni bu yerda bir qanaqadir bir unikal hodisani ko'rib turibmiz. Feruza Xurramovani O'zbekiston vatandoshligidan mahrum qilingani haqida pasportga shunaqa deb yozilgan, lekin qo'liga boshqa hujjat berilmagan. Shu o'rinda balkim boshqalarni ham mahrum qilgandir Kamoliddin. Balkim sizni ham, meni ham nima deb o'ylaysiz mana shu protsedura masalalarida?
Yo'q, hattoki muxolifatning ichidagi odamlarga ham hokimiyat har safar individual tanlab muomala qiladi, munosabat o'rnatadi. Ba'zan ularga bosim qilish uchun fuqarolikdan mahrum qilmaydi, ularga aytaylik, ochilgan jinoiy ishlarni o'sha informatsion sohada o'sha psixologik bosim vositasi sifatida ushlab turishi mumkin. Ba'zan mana shu Feruza opaga o'xshagan holatlarda fuqarolikdan voz kechtirib ularni O'zbekiston bilan aloqa qilish, ya'ni O'zbekistonning ichkarisiga kirish, aloqa o'rnatish imkoniyatlarini cheklashi mumkin. Ya'ni o'ylaymanki, kuch ishlatar tizimlar har bitta odamga, muxolifatdagi har bitta odamga alohida bir muomala qiladi deb o'ylayman. Chunki hammaga ta'sir qilishning, bosim qilishning vositasi bir xil emas, har xil bo'ladi. Va shuning uchunki mana Feruza opa kiritilmayapti, demak Feruza opaning o'sha ma'lumot yig'ish yoki o'sha yaqinlari bilan ko'rishish, saylovdan oldin paxta kampaniyasi, ya'ni hokimiyat uchun kiritmasdan qaytarib uchirib yuborish oson. Lekin aytaylik, ashaddiyroq boshqa muxolifatchi bo'lsa, uni naborot aksincha tezda olib kirib ketib, olib borib qamab qo'yish ehtimoli yuqori. Ya'ni har bitta odamga o'ylaymanki, hokimiyat har xil munosabatda bo'ladi. Ba'zilarga o'ta radikal, qonuniy huquqlarni buzish, ba'zi bir holatlarda uni fuqaroligidan ham voz kechtirmasdan ochilgan aytaylik jinoiy ishlarni o'sha bosim vositasi sifatida ushlab turish. Mana bu siyosiy rejimning, siyosiy tizimning siyosiy bir metodi deyishimiz mumkin.
Kamoliddin, endi menga ma'lum bo'lishicha mana Mo'tabar Tojiboyevani propiskadan chiqarish harakatlari bo'lgan sud orqali mahallan talabi bilan. Xuddi shunaqa harakatlar mana shu yoz arafasida, taxminan may oylarida Ozodlik jurnalisti sifatida menga nisbatan ham bo'pti. Men O'zbekistonda Chilonzor tumanida qaytdan o'tganman, propiskada turibman o'sha yerda, lekin mahallani yig'ib, bu odam turmaydi, marhamat, generalni prokuratura zapros yuborib sudga, sud orqali propiskadan chiqarish degan harakatlar qilgan haqida ma'lumotlar yetib keldi menga. Demak, nimadir bo'lyapti, chunki aprel oyida Feruzaxonni ham mahrum qilishgan ekanda vatandoshlikdan. Feruzaxon, siz bilan kim munosabatda bo'ldi, nimada qamoqxonada demaylik endi, aeroportdagi o'sha izolyatorda kim siz bilan munosabatda bo'ldi? Esim bo'lmaydi ular yoki militsiyalarmi, kim edi, o'zlarini tanishtirishdimi?
Feruza, esimda shu provodniklar, esim bor shu tomojni, nima qildi esimda, boshqa
chegarachilar, ha,
chegarachilar.
Endi boshqa tarafdan xursand bo'lsangiz ham bo'ladi, Feruzaxon, olib borib qamab qo'ymadi sizni, qaytib keldingiz mana omon eson. Bunga nima deysiz?
Man bir narsa qilgan bo'lsam, mani qanashadi, hech narsa qilmagan bo'lsam, nima qanashadi, bir ma'lumot olib kirgizmagan bo'lsam, bir ma'lumot olib chiqib ketadigan bo'lmasin, man kirgizib arqimni odam qo'ysin, nima qotgan tekshirsin, nima bunda chiqarib borgan, yetib borgan joyimni chiqarib yuborgan odamga alam qiladi. Endi ota onamni oldiga keldim degan xursand bo'lgan, esirma yetib keldim deb xursand bo'lgan joyimni chiqarib yuborganiga odamga alam qiladi. Hamma dokumentim to'g'ri bo'lsa, avval o'lgan bo'lsam, avval bir kelib ketgan bo'lsam, avval bir kelib ketganda ha odam arqamdan yerda.
Qachon boruvdingiz oxirgi marta? Qachon boruvdingiz?
2008-yil.
Ha, boruvdingiz, ha? Bahodir aka ham boruvdi.
Yo'q, shu mana keyin borishdi. Uni oldin borib ko'rdim. Ha, har xil gap qildi, masa qildi, bu gapirmagan gaplar gapirdi, nima qildi, endi ha nima qaytib keldim. Ha, bu safar ham chiqarib yuborib arqamdan odam qo'ysin, nima shikoyatgan bo'lsam, nima bunday qilmay endi chiqarib yuborganiga odam alam qiladida, endi siz pasportingiz bekor qilindi, siz kirishga mumkin chiqib ketgansiz deganlariga.
Siz nimani Amerika Qo'shma Shtatlarining vatandoshligini olganmisiz? Amerika pasportingiz bormisizmi?
Yo'q, olmaganman.
Muammolaringiz hal bo'lar, har holda erkin hududdasiz. Endi Feruza opa, pushaymonlik yo'qmi qanaqadir? Mana turmuş o'rtog'im Bahodirjon siyosat bilan shug'ullanmaganda bunaqa avora bo'lmasdim degan bir pushaymonlik bormi yoki yo'q bunaqa?
Meni naqa pushaymonlik qilganim yo'q. Endi chiqarib tashlagan, nima qilmaganiga endi o'tiraman deyish nima desin.
Alam qilyapti. Og'zim oshga yetganda boshim toshga yetdi degan maqol bor-da. Og'zim oshga yetganda boshim toshga tegdi deydi-ku.
Shu.
Toshpo'lat aka, siz nima deysiz endi bir oramizda kattasisiz siz. Toshpo'lat aka Yo'ldoshev, ko'pni ko'rgan diplomat. Firozaxon aka nima degan bo'lardingiz?
Yo'q, endi menimcha bu Firozaxon keladigan bo'lsalar, mana parlament saylovlari bor, prezident saylovlari bor. Endi u kishi albatta obro'li odam. Sizlar qanchalik mana o'zlaringiz saytlaringizni chiqardinglar, radiodan gapirdinglar. Firozaxonni asoslari ham bor-da. Masalan, agar o'zlarining nomlarini qo'yadigan bo'lsa, u qanchadan qancha odamlar bishiga ovoz beradi. Tezroq bishi kelsinlar, bizni vaziyatimizni bitta bir yaxshilab qo'ysinlar deb. Shu tomonlari ham bo'lishi ham mumkin. Lekin o'zi umuman olganda albatta bu mutlaq noqonuniy narsa. Men hozir mana ham radioni eshitib boshqa qilib internetda o'tiribman. Hech biror joyda pasportdan nullik qilish imkoniyati qanaqa deb yozsam, faqatgina shu mamlakatda umuman ichki pasport bo'lmaydi ko'p joylarda. Pasportsiz yurish mumkin, kartochka bilan faqat elektron kartochka bilan yuriladi, o'shani almashtiradi. Boshqa hech qanaqa narsa yo'q, demak, dunyoda O'zbekistonda qilinayotgan narsadan biror bir nishona ham yo'q.
Pasport aka endi mana qarangda mana bu Firuzaxonga siz O'zbekistonni Amerikadagi elchixonasi bilan munosabat o'rnatishingiz kerak deb aytishibdi. Siz ham Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tiribsiz, Pasport aka. Ya'ni siyosiy boshpana olgan odamni Qo'shma Shtatlardagi siyosiy boshpana olgan odamni elchixona bilan kontakt o'rnatishi qanchalik to'g'ri keladi qoidalarga? Registratsiya qilinganmisiz siz? Eshitilmadimi? Tashmolat aka? Men Kamoliddindan so'rasam savolni. Kamoliddin? Mana bu mana Firozaxondan talab qilishganda nima deb? Sen registratsiya qilinishing kerak edi, O'zbekiston elchixonasi bilan munosabatda bo'lishing kerak deb talab qo'yishdi. Shunaqa qanchalik to'g'ri keladi siyosiy boshpanaga odamlarni qaytdan o'tishga nima qilish, so'rash bilan?
Bilasizmi? Men tushundim savolingizni. Demak, ko'pgina g'arb davlatlarida, menimcha barcha g'arb davlatlarida ma'lum bir konvensiyalarga va milliy qonunchiliklarga ko'ra siyosiy boshpana olgan shaxs o'sha o'zi qochib kelgan davlat organlari bilan muloqotga kirishi bu xavfli hisoblanadi, unga maslahat berilmaydi, ba'zan qonunan man qilib qo'yiladi. Chunki aytaylik, o'sha davlat ya'ni agarki bu bir tomondan, ya'ni qonunchilik nuqtai nazaridan va o'sha milliy davlat, ya'ni qochib kelgan sizning qochib kelgan davlatingizning talabiga ko'ra o'sha davlat organlari bilan, davlat xodimlari bilan muloqotga kirishish tavsiya berilmaydi, bu birinchidan. Ikkinchidan, endi faraz qiling, siz qo'lingizga pasportni olib elchixonaga bordingiz. Ular sizni bilgandan, kimligingizni bilgandan keyin eshigini saqataq yopib oladi, ular gaplashmaydi. Telefon qilsangiz ham ko'tarmaydi. Ya'ni bu, ya'ni qonunchilik jihatdan ham, bu O'zbekistonda shakllangan siyosiy an'ana nuqtai nazaridan ham bu bir absurd bir holat. Ya'ni O'zbekiston kuchlatar tizimi xodimlarining aytayotgan gaplari bu absurd holat.
Rahmat Kamoliddin Rabbim fikrlaringiz. Firuzaxon, sizning o'zingiz maqomingiz qanaqa? PMJ olganmisiz Amerikada yoki siyosiy boshpanami?
Siyosiy boshpana olganmiz.
Siyosiy boshpana olgansiz, ha? Demak, siyosiy boshpana olgansiz va oxir oqibatda vatandoshlikdan mahrum qilindingiz. Endi yana bitta muammo kelib chiqyapti. Dunyoni O'zbekiston tashqarisida millionlab o'zbeklar bor va ularning ko'pchiligi o'sha mamlakatlardagi pasportni olishdi, ya'ni Fransiya pasportini olganlar bor, Britaniya, Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada pasportlarini olishdi. Ehtimoli kelajakda balkim ikki pasportlik qilish kerakdir. Shunaqa muammo bir ko'rinib qolyapti-da istiqbolda. Balkim Anvar aka, siz nima deb o'ylaysiz? Ikki pasportlik qilish kerakmi mana shu muammolarga bir barham berish uchun? Anvar Usmonov.
Yo, keragi yo'q-da, keragi yo'q. Endi bilasiz o'zingiz. Bu siyosiy o'yin, tushunyapsiz, ha? Siyosiy o'yin. Bu mani fikrim.
Endi o'zingizni statusingiz qanaqa hozir? Germaniya fuqaroligini oldingizmi? O'zbekistondan chiqdingizmi? Qanaqa sizni fuqarolaringiz? Anvar aka.
Yo'q, men bizda men boshqacha. Men aytyapmanda, men O'zbekistonning siyosiy fuqarodiman. Lekin nemis siyosiy fuqaroligini olmadim. Вот. lekin u o'zingiz bilasiz osmonda hozir zakoni bo'yicha.
Anvar, Anvar Usmonov fikrlari edi. Demak, Anvar aka muallaq holatda ekanlar.
Ha, shu, shu.
Kamoliddin, nima bu yechimi qanaqa bu muammoning yechimi? Yana o'sha rejim demontaj qilish deymizmi yo?
Yo'q, bilasizmi? Endi Anvar aka ikki fuqarolik kerak emas degan bir fikrni aytayapti. Men bu fikrga qo'shila olmayman. Umuman biz kirib borayotgan yangi davr bu davlatlar, millatlar o'rtasidagi o'ta shiddatli raqobat bir davri bo'ladi. Bu raqobat allaqachon boshlangan. Ya'ni bundan keyin fuqarolik orqali malakali shaxslarni ushlab turish imkonsiz bo'ladi. O'sha malakali, qobiliyatli va intellektual bir salohiyatga ega bo'lgan shaxslarni o'ziga og'dirish raqobati dunyoda borgan sari kuchayib boryapti. Va O'zbekiston o'sha g'oyalarni, investorlarni, ma'lum bir tajribaga ega bo'lgan shaxslarni o'ziga jalb qilish uchun albatta ikki fuqarolikni qabul qilishga majbur bo'ladi. Bu faqatgina vaqt masalasi. Bu albatta Karimov davrida bo'lmaydi, lekin undan keyin, aytaylik Karimovdan keyingi bir siyosiy rahbarlar davrida bu masala kun tartibiga qo'yiladi. Nima uchun? 10 minglab, balkim 100 minglab O'zbekiston fuqarolari dunyoga chiqib ketdi. Ularning qo'lida ma'lum bir muddatdan keyin muayyan kapital bo'ladi va O'zbekistonga kerakli bo'lgan, taraqqiyot uchun kerakli bo'lgan ma'lum bir tajribalar bo'ladi. Ishlab chiqarishda bo'lsin, sanoatda bo'lsin, qishloq xo'jaligida va boshqa sohalarda. Va ularda dunyo tajribasi va ma'lum bir g'oyalar bo'ladi. Mana shu g'oyalarni, mana shu kapitalni, mana shu boylikni O'zbekistonga to'laligicha qaytarish imkoniyati bo'lmaydi. Lekin ularni O'zbekistonga olib kirishning yagona sharti deyishimiz mumkin, ularga eshiklarni qaytadan ochish va ularga ikki fuqarolikni taqdim qilish. Bundan boshqa yo'l mavjud emas.
Istiqbolda endi qarindoshlik rishtalari degan narsa ham bor, buni ham uzilmasligi ma'qul ko'riladi. Mana Turkiya misolida bor.
Bu chiqib ketgan shaxslar uchun to'g'ri. Ya'ni bu chiqib ketgan shaxslar uchun ma'lum bir ehtiyojlar bor O'zbekistonga borib turish. Ya'ni chiqib ketgan shaxslarning mutlaq aksariyati bundan keyin O'zbekistonga to'laligicha qaytmaydi. Bu aniq narsa.
Endi mana yana bitta narsa bordi. Kamolda yana bitta narsa chiqyapti.
50 yil oldin bo'lganda edi, qaytishi mumkin edi, chunki u payt internet yo'q edi, aloqalar yo'q edi. Lekin bundan keyin o'sha ijtimoiy tarmoqlar aloqa borgan sari kuchayib boradi. Dunyoning faqatgina o'sha qayerda yashamang, siz yaqinlaringiz bilan aloqani yo'qotmaysiz. Lekin O'zbekiston davlatchiligi borgan sari yo'qotaveradi. Ya'ni g'oyalar, kapital va boshqa tajribalar nuqtai nazaridan.
Ya'ni ehtimoliy ertani gapi bu, endi bugunga qaytsak, O'zbekiston hukumatı mana Feruzaxonni pasportiga yozib berdi. Sen nimadan mahrum qilinding, vatandoshlikdan deb. Lekin davlatni haqqi bormi noshukur fuqarolarga bir shunaqa bir dakki berib munosabat bildirdi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari ham Snowdenning pasportini bekor qildi-ku, masalan.
Endi bilasizmi, Snowden bu istisno holat deyishimiz mumkin. Lekin u Amerikaning mana shu qilgan ishini ham ko'pgina Amerika siyosiy shaxslari, siyosatchilar qo'llab-quvvatlagani yo'q. Bu Amerikaning ichki ishidir. Lekin Feruzapa masalasida bu oydin ko'rinib turibdiki, O'zbekiston qonunchiligi juda qo'pol bir ko'rinishda buzilyapti. Hattoki o'zlariga qulay qilib ishlab chiqargan qonunni ham bajarishmayapti. Feruzapa masalan nimasam ekan, O'zbekiston qonunchiligini qo'pol bir ravishda buzgan yo'q. Bu yerda ma'muriy bir jazo qo'llash mumkinda, shtraf qilishi mumkinda yoki boshqa bir undan ham yumshoqroq bir nimalarni qilishi mumkinda. Chunki bunga o'xshagan holatlar juda ham ko'p. Huquqiy davlat hammaga bir xil bo'lish kerak. Va O'zbekiston mana pasporti o'tib ketgan, yillab sroki mutlaq buzilgan odamlar ham O'zbekistonga borsa, ularga hech narsa demaydi ko'pchilik holatda. Demakki, O'zbekiston juda ham bir tanlab muomala qilyapti deyishimiz mumkin.
Endi eshitirishimizning oxirida shunaqa savol paydo bo'ldi. O'zbekiston fuqarosini uni o'zidan bexabar, uni o'ziga oldindan aytmasdan, ya'ni uni bir moliyaviy, moddiy qiyinchiliklarga solib, chunki shuncha pul sarflab bordi mana Feruzaxon Toshkentga. Aeroportda bir qiyin ahvolda uni mahrum qilish naqadar qonunga to'g'ri keladi, insof adolatga to'g'ri keladi? Bu shunaqa bir retorik savol, bu savolning javobi ham chiqdi o'zi. Endi shuna bu borada fikringiz bo'lsa, Toshpo'lat aka balkim gapirar.
Yo'q, endi albatta bu juda ham noto'g'ri. Agar tendensiyalarga qaraydigan bo'lsak, mana Xitoyni olaylik, Hindistonni rivojlanib ketayotgan mamlakatlar. Bular o'zini mana Xitoylar chetilda juda ham ko'p. Qaysidir joyda ishlayapti, masalan, universitetda dars beryaptimi? Bir oyga bo'lsa ham kelib keting bizning mamlakatimizga. sizga barcha imkoniyatlarni tug'dirib beramiz deb bular shu iloji boricha chet elda ishlayotganlarni endi ham fikri sal kengroq, ko'p narsani ko'rgan, biladigan narsalari ham bor. Shular mamlakatga katta yordam beradi degan bir fikrda qaytamga o'shalarni ko'proq hali taklif etadi. Xitoyni o'zida ham ikkita fuqarolik hali qonuni bor. Bemalol odamlar borib keladi. Endi bizani O'zbekiston mana shu global jarayonlardan ham chiqib turibdi-da. Endi umuman hech qanaqasiga to'g'ri kelmaydi. Xo'p, Snowden aytdik. Endi Snowden albatta mamlakatdan juda ko'p haligi mamlakat sirlarini olib chiqib, uni dunyoga yoyib yubordi. Endi bu juda ham favqulodda alohida vaziyat. Boshqa joylarda bunaqa narsa ko'rilmaydi. Endi O'zbekiston agar masalan xalqaro hamjamiyat bilan ishlaydigan bo'lsa, hamkorlik qiladigan bo'lsa, albatta bu qonunning teskarisini qilish kerak. Ya'ni bizlarni jalb haligi mamlakatga jalb qilib, mana qaranglar, kimdir biznesni ochadi, chunki ko'p narsani ko'rgansizlar, boshqa biznes xillarini ko'rgansizlar, bilasizlar deb nima qilish kerak edi yoki bo'lmasam bizani qanchadan qancha fuqarolarimiz yaxshi-yaxshi universitetda ishlab yuribdi yoki bo'lmasa o'sha yerda dars berib yuribdi. Endi bularni taklif qilish o'rniga mana shunaqa aytgandan keyin aytayapman-ku, O'zbekistonda qonun o'zi yo'q, ishlamaydi ham, o'shani hali ishlatadigan o'zi bir siyosiy institutlar ham qolmadimi deyman.
Yomonning kuchi yapaloqqa yetibdi deganda savol nima borki, maqol borki, Ferizaxon, mana siz O'zbekistonga borsangiz qancha pul olib borardingiz, masalan qancha sarf xarajat qilardingiz, to'g'rimi? Sovg'a salom deganday.
Albatta.
Ya'ni bir zarar keltirdi. Gapiravering Ferizaxon, men so'zim.
Endi O'zbekistonda o'zlari qaror chiqarib, o'zlarini qonun chiqarib, o'zlari amal qilayotgan yo'q qonunga. Ko'rintiribdi hammaga, ko'rintiribdi nima qonun.
Endi mana o'z odatda Ferizaxon odatda O'zbekiston prezidentiga murojaat qilinadi-da. Hurmatli prezident, meni mana shu O'zbekistonni fuqaroligidan mahrum qilishingizni o'tinib so'rayman deb arizaga yozilib 1-2 yil uchun kutiladi. Buni bir protsess. Ko'plar orzu ham qiladi bu narsani.
O'zi xohlasa shunaqa nima qiladi.
Endi siz masalan hozir sizga imkoniyat beraman, bizni prezident eshityapti deb o'ylaymiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'sha Oqsaroydagi kabinetda o'tirib eshitib o'tirgan bo'lsa, mana Ferizaxon, sizni aytadigan gapingiz bormi o'sha kishiga? Bir jabrdiyda sifatida.
Endi hamma davlatda ikkita fuqarolik bor. O'zimizga ham ikkita fuqarolik bo'lsa yaxshi bo'lardi. Endi
sizga qaytib bersinmi O'zbekiston fuqaroligini? Sizga qaytib bersinmi? Shunaqa talab qilsangiz bo'ladimi shunaqa? Ya kerak emasmi?
Albatta, albatta talab qilaman, qaytib berishsin. Meni
gapiring, gapiring.
Bemalol kirib kirishimga nima qilib qaytib berishsin? Men nima qilaman endi bu? Endi bitta yerda prezidentni ishimasdi o'ylayman. Bu yerda ism ham bor, atrofidagi odamlar ham bor deyman. Endi bularni oilasini jazolash uchun, bizlar oilani jazolash uchun, hech kim kelmasligi uchun, odamlarni yaqinlashtirmasligi uchun shunaqa qildi. Odamlar bizga hech kim ergashmasin, bizga hech kim yaqinlashmasin, shu maqsadda qildi. Men shunaqa tushunaman.
Ferizaxon, siz uchun bu jazoni ko'lami qancha? Masalan, ota-onangiz bilan uchrashmaysiz, to'g'rimi? Opa-singillar, qarindoshlar. Yana nima? Gapirib bering.
Albatta, bu yerda ota-onamiz yoshi o'tyapti. O'tiramizda hayindi yoshlari sabr qilib turishadi. Endi ota-ona sabr qilmaydi, u balani ko'rish uchun har bir balani o'zini o'rni bor.
Mayli, Ferizaxon, endi nima dedi? Ertadan yaxshi kutaylik, yaxshi bo'lib qolar. Bu qonunlar bekor bo'lib qolar, nima dediki, umid qilamiz. Demak, 20 sentyabr kuni O'zbekiston fuqarosi Feruza Xurramova vataniga kiritilmadi va uni pasportiga O'zbekiston vatandoshligidan mahrum qilingan haqidagi yozuv yozib berildi, mana qo'l yozma qilib. Bir ikkichalar yozuviga o'xshaydigan yozuv bilan ko'rdim Feruzaxon pasportingizni nusxasini. Bularning saviyasini ham ko'raveringda, o'sha esim bilan saviyasini. Xo'p, eshitirishimizni oxiri yaqinlashyapti. Kamoliddin Rabbimov, nima xulosa, bu qanaqa diagnoz qo'yamiz bu jamiyatga endi? Kulgiliyamida yomonning kuchi yapaloqqa yetganda shu Ferizaxonga yetibdi-da bular kuchi.
Bu siyosiy rejimning tafakkuri va uning xarakteri bilan bog'liq. Bu albatta o'zgaradi, lekin shunday bir siyosiy rejimga erishishimiz kerakki, bir tomondan mavjud fuqarolarga imkon qadar qulay sharoit yaratish va ma'lum bir sabablar bilan chiqib ketgan fuqarolarni qaytarish, hech bo'lmaganda ikki fuqarolik orqali qaytarish imkoniyatlari izlanish kerak. Lekin hozir qancha gapirmaylik, rejimga ta'sir qilib bo'lmaydi. Chunki aytganimdek, yuqorida ham fikrni aytdimki, davlatning markaziy asab tizimi bu prezident. U qaror qabul qilgan va tashqi dunyoni unga ta'sir qilish imkoniyati nihoyatda cheklangan. ya'ni qanchalik gapirilmasin, qanchalik murojaat qilinmasin, unga biror-bir gap yetkazish yoki o'qitirish, mana bu dalillar orqali, argumentlar orqali uni ishontirish imkonsiz. Shuning uchun faqatgina bitta yo'l, hozirgi paytda kutish kerak va keyingi siyosiy rahbarlarga mana shunday imkoniyatlarni qo'llab ko'rish kerak.
Kamoliddin Rabbiyev fikrlari edi. Endi O'zbekistondagi o'sha so'nggi manzarani yana bir tasvirlasam, mana Feruzaxon O'zbekistonning ichkarisiga kiritilmadi. Qo'ldagi pasportida hali 2 oy muddati bo'lsa ham, ya'ni O'zbekiston hukumati chetga chiqqanlardan voz kechishga ham tayyor. Bular millionlagan odamlar bo'lishi mumkin. Ayni paytda O'zbekiston ichkarisida, masalan, Rassom Silovaxunovga tashqariga chiqishga ruxsat berilmayapti. Hatto Karimovni o'zini qizi Gulnora Karimovani ham uy qamog'ida qo'yishibdi. Yana bir qanaqadir absurd holat. Bu holatga yechimni balkim yoshi kattaroq Toshmurod aka bilar. Toshmurod yo'ldoshib, nima deb o'ylaysiz siz?
Siyosiy tizimga bog'liq.
Tizimni demontaj qilish kerak. Har doim aytamiz.
Bizda biror bir haligi qonunni ishlashini imkoniyati yo'q. Chunki bular qonunsiz ravishda, ya'ni qonunni buzgan ravishda, konstitutsiyani buzgan ravishda Karimov mana 25 yildan beri O'zbekistonga rahbar bo'lib turibdi. Bu qanaqa qonunga to'g'ri keladi? Shunday bo'lgandan keyin faqatgina siyosiy tizim o'zgarsa, unda mana inson huquqlari ham ta'minlanishi mumkin, balki hayot ham yaxshi bo'lib qolishi mumkin. Faqat biz endi shunga tilakdoshmiz, endi siyosiy bir tizim o'zgarsin-da o'zbekistonliklar endi o'zining yurtiga borib keladigan, o'zini mamlakatiga yordam beradigan darajada bo'lishi kerak.
Rahmat, eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Endi Feruzaxon, men sizga aytadigan gapim, mana shu kunlarda Varshavada Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli haqidagi hisobotni taqdimot qildi. Hisobotning nomi O'zbekiston o'zini tanqid qilganlardan o'ch olmoqda deb aytiladi. Endi bu hisobotda o'sha o'ch olish sifatida qamoqlarda azob chekayotganlar, ular qiynayotganlar ko'rsatilgan. Lekin ularni qatoriga sizni ham qo'shsak bo'ladi. Sizlar ham o'ch olishdi endi, chunki tanqid qilayotganlar safidasiz. Nima ham derdik? Ertadan umid qilamiz. Barchaga bugungi eshitirishimizda qatnashganlar uchun tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.